Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Příjemný poslech pořadu Za vodou na rádiu Wave vám přeje Robert Candra
a Martin Melichar.
Naším dnešním hostem je Kristýna Greplová. Ta studovala žurnalistiku a mezinárodní vztahy bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Víc než rok potom působila jako mediální expertka provinčního rekonstrukčního týmu České republiky ve východoafgánském Logaru. Předtím pracovala jako redaktorka a posléze editorka zahraniční rubriky iHned. Loni v září se do redakce Hospodářských novin vrátila a působí tam jako redaktorka tematické denní přílohy Biznis.
Za vodou.
Ahoj Kristýno.
Ahoj.
Kristýno, jak ty ses vlastně dostala z Hospodářských novin do afgánského Logaru jako členka toho rekonstrukčního týmu?
Tak já vlastně i ve spojitosti s tím, že jsem studovala bezpečnostní studia, tak jsem se zajímala o konfliktní země i o situaci v Afghánistánu. A tak nějak ve mně postupně rostla touha se tam podívat a vidět, jak ten konflikt, který vidíme popisovaný v médiích a který jsem já i studovala, vypadá v reálu, na místě. Viděla jsem vlastně inzerát na stránkách ministerstva zahraničí, že hledají členy provinčního rekonstrukčního týmu a vzala jsem to jako takovou příležitost si to zkusit, přihlásit se a ono to vyšlo.
A s jakými pocity jsi do Logaru odjížděla?
S hodně smíšenými, protože ačkoliv jsem dodneška přesvědčená, že jsem vlastně teoreticky byla na tu misi připravená dobře, tak člověk, když odjíždí do války, tak vlastně nikdy neví, co přesně ho očekává a to, jak v té rovině profesní, pracovní, tak v té rovině soukromé, což jsem si uvědomovala, že se vlastně na to nikdy nemůžete připravit z knížek a z toho, co si přečtete v novinách, takže smíšené pocity.
A jaké reakce jsi vzbudila tvým rozhodnutím u tvých nejbližších rodičů, přátel a tak dále?
Asi jako nejstatečněji to brala z těch nejbližších maminka a brácha. Ti jako říkali, tak jo, dobře. A nejhůř to brala jedna z mých dvou babiček, která už když se mi říkala, že babi, víš, já pojedu na rok pryč a budu pracovat pro ministerstvo zahraničí, tak už v tom momentě se rozbrečela. Takže jsem se tenkrát ani nedostala k tomu, abych jí řekla, kam vlastně pojedu.
Kristýno, můžeš nám vysvětlit, v čem přesně spočívala tvoje role v Logaru?
Tak já bych možná napřed představila celý ten provinční rekonstrukční tým. Ten tým v Logaru má na starosti, nebo měl na starosti, protože jeho působení přednedávnem skončilo, rozvojové projekty v provincii, podporu místní vlády a pomoc místním obyvatelům afgánským. A to za ochrany příslušníků armády České republiky. Moje práce v tom týmu byla jednak informovat o práci svých kolegů, zemědělců, vodařů, stavařů, kteří se podíleli přímo na realizaci těch jednotlivých rekonstrukčních projektů. A potom jsem sama vedla některé projekty a ve spolupráci s místními médii na podporu lokálních rádií v Logaru, taky nějaké vzdělávací osvětové kampaně.
Ty jsi v Afghánistánu strávila přes rok. Je tam něco, co tě vyloženě zaskočilo? S tím si vůbec nepočítala?
Asi jsem nepočítala s tím, jak to člověka určitým způsobem semele. Já jsem tam působila 15 měsíců a ten první rok byl v podstatě pracovně i osobně v pořádku, to člověk dokázal fungovat úplně v pohodě. Potom mě hrozně zaskočilo, že po tom roce najednou člověk, a to jsem viděla i u svých kolegů, na něj začne dopadat takové to vyhoření a určitá frustrace, takže třeba ty poslední 3 měsíce pro mě byly dost těžké ve srovnání s celým tím rokem předtím.
Potřebuje člověk pro takovouhle práci nějaké speciální bezpečnostní prověrky?
Ano, bezpečnostní prověrky od Národního bezpečnostního úřadu. My jsme měli bezpečnostní prověrky na stupeň důvěrné a tajné.
Proč se vrátila právě po 15 měsících?
Ta práce pro český provinční rekonstrukční týmy pro civilní experty časově omezená. Vždycky se podepisuje smlouva s ministerstvem zahraničí na 1 rok, přičemž když jsou obě dvě strany s tou spoluprací spokojené, tak je možné ji prodloužit právě na těch 15 měsíců, ale ten rok a čtvrt je vlastně maximum, po kterou dobu to ministerstvo lidi na misi do Afghánistánu pouští. A já vlastně sama na sobě jsem viděla, že je to celkem rozumně nastavené maximum, protože, jak jsem říkala, člověka to celkem semela.
Za vodou na rádiu Wave.
Kristýno, ten tým tam působil 5 let do ledna 2013. Vystřídalo se tam zhruba 3000 příslušníků české armády. Ty jsi tam byla, jak jsi řekla, 15 měsíců. Kolik žen tam v té době bylo s tebou? Nebo kolik žen si tam potkala?
Jenom abych doplnila, i ten civilní tým se vlastně střídal v průběhu těch 5 let. Tam se vystřídalo celkem 40 expertů. A v době, kdy já jsem tam působila, tak vlastně celá polovina toho civilního týmu byly ženy. To znamená, že nás tam bylo 6 žen a 6 mužů. A dokonce zástupkyně vedoucího byla, naše projektová manažerka byla také žena, Jarmila. V té vojenské části, která v té době čítala zhruba 280-290 vojáků, tak tam bylo taky několik žen. A co se týče celé té základny, protože my jsme vlastně žili a pracovali na americké základně Schenck v Logaru, tak na ní pobývá zhruba 2-3 tisíce amerických vojáků a v té americké armádě je ten počet těch příslušnic vyšší než v té české.
A jak se ti jako mladé ženě mezi těmi vojáky pracovalo?
Úplně normálně. Asi jako kdyby se mě ptal, jak se mi pracuje v redakci s mými kolegy novináři. I když samozřejmě takové malinké specifikum toho prostředí je, že jsme byli trošku takové jako perly v trní, protože přece jenom těch žen na té vojenské základně tolik nebylo. A nebylo tam tolik žen civilistek, v tom jsme byli opravdu unikátní. Takže je pravda, že si nás jako ti vojáci tak různě předcházeli a pouštěli nás ve frontě na oběd před sebe. Takže v tomhle ohledu to bylo takové milé.
Zaregistrovala jsi nějaké reakce místních na ženy z cizích zemí, třeba ženy v armádě právě?
Tak samozřejmě my jako ženy v tom civilním týmu jsme měli tu situaci trošku složitější. Ale nemyslím si, že by to bylo... že by nás to nějak výrazně znevýhodňovalo. Abych vám to trošku přiblížila, tak cizinec, který přijde do Afghánistánu a spolupracuje s místními, tak už tím, že je vlastně cizinec, že nezná tu kulturu tak dobře, že musí trošku bojovat za to, aby ho místní přijali a aby ho respektovali, tak je prostě trošku znevýhodněn a my jako ženy jsme měli tu startovní čáru položenou jakoby ještě o něco víc vzadu. Ale zároveň platí, že s těmi partnery, se kterými jsme dlouhodobě spolupracovali, s lidmi, s Afgánci, se kterými jsme se potkávali často a společně dělali na těch projektech, tak trvalo relativně krátce, než jsme si na sebe navzájem zvykli a od nich se mi nikdy nestalo, že bych vycítila nějakou nevraživost nebo nějaký jejich problém s tím, že jsem žena. Prostě mi jenom trvalo možná trošku déle, než jsem si získala jejich důvěru.
Já jsem se dočetl, myslím, že to byly stránky ministerstva obrany, že tehdejší předseda Logarské provinční rady Hakim Abdul prohlásil, že lidé v Logaru jsou šťastní, že jim ten váš tým pomáhá. Myslíš si opravdu, že i ty místní lidé, že byli šťastní z té vaší přítomnosti? Nesetkali jste se třeba s nějakýma negativníma reakcema?
Já bych nerada úplně generalizovala, protože samozřejmě ta situace v Afghánistánu je taková, jaká je a asi kdyby všichni lidé v Afghánistánu byli šťastní z té mezinárodní pomoci a z toho mezinárodního zapojení, tak by tam ten konflikt nebyl v tomhle měřítku a v téhle situaci, v jaké teď je. Na druhou stranu, my jsme vždycky spolupracovali výhradně s komunitami, které o to měly zájem a které si sami o tu pomoc řekli a které dokázali určitým způsobem specifikovat svoje potřeby a na ty navazovali ty naše projekty, ještě ve spolupráci s místní vládou. Takže my jsme se nikdy nehnali nikam, kde by o nás nestáli. Tím pádem jsme ze strany těch místních lidí v těch vesnicích, kde jsme pomáhali, cítili vděčnost. Myslím si, že byli spokojení, možná i šťastní. Ale ano, stalo se nám, že třeba v některých vesnicích, v některých komunitách nás nevítali s úplně otevřenou náručí. Třeba když jsme byli dělat něco, čemu jsme tak hezky česky říkali, vždycky assessment, takové zhodnocení situace a vůbec získání nějakých základních informací.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Kristýno, dovol mi ještě jednou ocitovat tentokrát ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který u příležitosti nedávného stažení českého týmu z Afghánistánu po 5 letech řekl, že ten tým udělal v Logaru mimořádný kus dobré práce, přispěl výrazně k dobrému jménu České republiky ve světě. Můžeš nám tedy shrnout, co se v Afghánistánu během doby působení rekonstrukčního týmu podařilo?
Český provinční rekonstrukční tým v afgánském Logaru za tu dobu těch 5 let dokončil přes 200 projektů, z toho bylo přes 100 velkých projektů, to znamená stavebních, rekonstrukčních. Abych byla konkrétní, tak ty projekty se realizovaly v oblasti vodohospodářství, v oblasti zemědělství, v oblasti zdravotnictví, školství, v oblasti podpory médií a té místní správy. Co se týče třeba té oblasti vodohospodářství, tak jsme zrekonstruovali několik karézů. To jsou takové starobylé systémy svádění vody z hor dolů do vesnic. Zrekonstruovali jsme přehradu Surchab. Z té oblasti školství tak jsme spravili nebo dostavili asi 15 škol pro několik tisícovek dětí. Postavili jsme dokonce dvě dívčí školy. Byl to jediný, vlastně ještě s výjimkou střední zemědělské školy, což byl v téhle oblasti největší projekt, tak ty dívčí školy byly jediné dvě další, které byly postavené na zelené louce. Jinak jsme vždycky navazovali na nějaké existující školy, kde jsme viděli, že je dostatek dětí, že je tam dost učitelů, že ty děti chtějí do té školy chodit, že rodiče je tam chtějí posílat, ale prostě se jenom učí venku v prachu, na sněhu v zimě, v létě na slunku, takže jsme jim vlastně jakoby zlepšovali ty životní podmínky.
A které z těch úkolů bys si zpětně zhodnotila jako nejnáročnější?
Asi bych se nepouštěla do úplně konkrétních projektů, protože to bychom to možná rozebírali dlouho, spíš když bych měla tak trošku zobecnit, tak u celé řady těch projektů bylo náročné dovést je až ke zdárnému konci, někdy možná víc, než jsme si představovali, když se ty projekty navrhovaly a začínaly realizovat. Protože Afgánci jsou celkem specifičtí v tom, že ta práce s nimi není úplně bezproblémová a že často projekty, o kterých vám celá komunita řekne, že ano, my o ně velmi stojíme, palc vám otisknou na papír místo podpisu a je jich tam 30 z rady starších a všichni se zapřísahají, že opravdu ten most stojí, tak najednou po dvou měsících přijdou s tím, že vlastně nechtějí most dřevěný, ale chtějí most betonový a že když nebude betonový, tak nechtějí vůbec žádný. A občas právě to nejtěžší nebo nejsložitější na těch projektech bylo navzdory té frustraci z toho, že to nejde úplně po drátkách vytrvat a dokončit je, ale myslím si, že jsme byli celkem jako odměněni u spousty těch projektů takovým jako dobrým pocitem zadosti učení, že se dodělali, že jsme potom viděli, že ty mosty stojí, že je lidé využívají, že do těch škol chodí děti, že v nemocnicích nám děkují pacienti.
A našlo by se něco, co se naopak nepovedlo?
Tady bych zmínila jeden konkrétní projekt. My jsme měli velice úspěšnou řadu projektů na stavbu mléčných sběrných center nebo sběren na mléko a hrozně nás překvapilo, když vlastně v některých komunitách byly tyhle projekty úplně bezproblémové a lidem se tam zvýšily příjmy. Ta sběrna na mléko fungovala, měla velký dopad na životní úroveň těch lidí v té vesnici. A o 15 kilometrů dále úplně stejný projekt, stejně navržený, stejně schválený, se stejnou podporu na začátku ze strany té komunity prostě nefungoval.
Za vodou. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5 a 6
na rádiu Wave.
Kristýno, ti vojáci měli v Afghánistánu chránit civilní odborníky. Podle údajů z médií provedli přes 3000 patrol a 2500 bezpečnostních operací. O jaké operace nejčastěji šlo?
Ten tým těch vojáků, ta vojenská část toho provinčního rekonstrukčního týmu měla právě kromě ochrany a podpory nás civilních expertů při těch výjezdech do terénu na starosti i své vlastní úkoly. Takže z těch zhruba 200 až 300 vojáků ne všichni byli vyčleněni právě na tu práci, kdy sedli do těch obrněných aut a objížděli s námi ty rozdělané projekty a kontrolovali je. Součástí toho kontingentu byla skupina pyrotechniků, skupina vojenských policistů, kteří se podíleli na výcviku afgánských policejních a vojenských jednotek. Tohle byli lidé, kteří plnili své vlastní úkoly a třeba ti pyrotechnici odvedli velký, obrovský kus práce a ze strany amerických vojáků se vždycky na ně objevovala velká slova chvály a vděku, protože jim pomáhali třeba likvidovat jak starou munici ještě z dob sovětské okupace, tak různé nástražné systémy a bomby podél silnic, které ohrožovaly jak nás, tak afgánské civilní obyvatelstvo.
Jak jste se vlastně v Logaru pohybovali? Byli jste, jak říkáš, ubytovaní na americké základně, ale samozřejmě pracovali jste v terénu. Jak ten pohyb tam fungoval?
Vypadalo to vlastně tak, že my jsme si zhruba 2 týdny dopředu vždycky naplánovali společně s vojáky výjezdy, několik výjezdů denně, kdy jsme se snažili být celkem úsporní, takže jsme vždycky jezdili na ty projekty, které byly blízko u sebe. Snažili jsme se to tak nějak zkombinovat, takže třeba vodohospodářil se stavařem, zkontrolovali stavbu základny pro afgánské policisty a potom jeli dál právě na Karéz nebo na nějaký, nebo na JES, který se rekonstruoval, představoval, aby to tak nějak zkontrolovali zároveň a aby se tam nemuselo jezdit dvakrát najednou. Vždycky jsme jezdili s vojenským doprovodem v ozbrojených autech, protože bohužel ta bezpečnostní situace v Afghánistánu není dobrá a nebyla taková, že bychom mohli prostě sednout do taxíku nebo do vlastního auta a vyrazit za stěny základny.
Čím si vysvětluješ to, že za celou dobu nasazení těch českých vojáků zemřel jenom jeden jediný a zraněných bylo kolem desítky? Zatímco ty kontingenty z těch jiných zemí měly těch mrtvých a zraněných mnoho víc. Čím to podle tebe?
Já bych asi řekla, že i ten jeden lidský život není jenom, že to je pořád možná až příliš vysoká cena za takové úsilí. Ale určitě to byla velkým dílem štěstí a náhoda, což docení člověk, který se v té oblasti pohyboval a ví, kolikrát naši vojáci nebo i my s nimi jsme unikli tomu útoku celkem těsně. Ale velkou část taky musím připsat profesionalitě českých vojáků a taky amerických vojáků, se kterými jsme hodně spolupracovali na práci a projektech v té provincii. Taky je důležité zmínit, že ne ve všech provinciích jsou ty rekonstrukční týmy a vůbec to vojenské působení organizováno stejně. Jsou třeba provincie, jako je Ghazni, kde Poláci měli jak rekonstrukční kontingent, tak kontingent, který měl na starosti i bojové operace, kde samozřejmě ty ztráty jsou vyšší. V Logaru to bylo tak, že většinu, vlastně téměř naprostou většinu bojových operací měli na starosti Američané a Češi se skutečně podíleli jenom na té rekonstrukční činnosti a na nějakých doprovodných projektech nebo doprovodných patrolách a třeba na těch pyrotechnických výjezdech.
Můžeš třeba srovnat typického vojáka z České republiky s vojákem ze Spojených států? Je tam nějaký zásadní rozdíl?
Tak, jak jsem je poznala já a tak, jak jsem to i slyšela třeba i od amerických velitelů, tak všichni si hrozně chválili výcvik a připravenost těch českých vojáků. Což se musím přiznat, že mě vlastně trošku překvapilo, protože ta americká armáda aspoň v mých očích vždycky byla tou světovou špičkou nebo minimálně na těch předních místech. A tak to vlastně dělá člověku jako vlastenci celkem dobře, když pak slyší amerického generála nebo plukovníka, jak říká, ti vaši kluci, to je prostě skvělý, co všechno oni umí. A je pravda, že čeští vojáci, zejména specialisté, specializovaní, jako třeba letečtí návodčí, no právě ti pyrotechnici, chemici, mají velmi dobré jméno v ostatních armádách.
Ty sama ses dostala někdy v Logaru do přímého ohrožení zdraví nebo života?
Dostala. A to jak na výjezdu, tak na základně. Bohužel zrovna jedno léto bylo takové hodně složité, že ta základna se stávala několikrát denně terčem raketových útoků, což je nebezpečí, které je velice přítomné a přitom se pro člověka vlastně po nějaké době stane latentním, protože to, že nad vámi letí raketa a jestli spadne na vás, anebo jestli spadne 300 metrů na vás, nějak neovlivníte. My jsme si vždycky tak už jako až cynicky dělali legraci z toho, že kdo se má utopit, toho nezastřelí. A že snad na té raketě není napsané naše jméno, takže naštěstí jsme tomu všichni bez zranění unikli těm raketovým útokům. A co se týče nějakým útokům venku při výjezdech, tak ty naštěstí nebyly tak časté, bohužel se také děly. Ale tam právě musím říct, že jsme poznali tu profesionalitu českých vojáků, kteří se o nás vždycky dokázali postarat a dokázali nás ochránit.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou na rádiu Wave.
Kristýno, když shrneš tu 15-měsíční misi, co ses tam naučila? Změnilo tě to nějak?
Já jsem si dlouho myslela, že vlastně ne, ale zároveň si říkám, že by to bylo divné, kdyby člověka 15 měsíců ve válce a vůbec pracovně v prostředí, které je dost nezvyklé, nezměnilo. A i z reakce svého okolí a známých a třeba bývalých a teď znovu současných kolegů slyším, že ano, že mě to změnilo a tak když jsem jako šla vlastně trošku do sebe, tak vidím, že jsem se stala asi trošku cyničtější, o dost samostatnější a v něčem až jako překvapivě trošku bojácnější a v o dost věcech možná statečnější. Je to takový jako zvláštní mix, který já ještě do dneška nemám úplně srovnaný. Ale pravda, že mě třeba teď mnohem víc baví adrenalin, že mi chybí. O tom se často bavíme s mými bývalými kolegy, že si člověk vlastně dost nechtěně, ale vybuduje závislost na tom adrenalinu, protože prostě s tím žijete každý den čekáte, co přijde a jste připraveni se zachovat podle té situace, která může být dost krizová, řekněme. Takže to tělo si zvykne na ten příliv toho adrenalinu a já ho teď různě vyhledávám nějakými jako sporty a tak. A zároveň mě občas jako děsí takové ty vlastně normální životní situace, od kterých si člověk v Afghánistánu dost vlastně odvykne, protože tam nemusíte řešit každodenní složenky a jestli jste zaplatili tam ten účet a jestli musíte teď zajít na ten úřad nebo ne. A takže pak najednou, ačkoliv to byl jenom rok a čtvrt, tak těm nepříjemným věcem člověk odvykne hrozně rychle. Trvá nějakou dobu zase navyknout na takovou tu realitu toho normálního života zpátky tady.
A ty se právě teďka věnuješ ekonomickým tématům v Hospodářských novinách. Není to teda pro tebe nuda?
Ne, nuda to není. Já mám dobrou, zajímavou práci v tom, že dělám rozhovory s různými osobnostmi z biznisu a setkávám se zajímavými lidmi a ti lidi mě baví. Takže naštěstí se v práci nenudím.
Když se ještě na chvilku vrátíme do Afghánistánu, na to by chtělo předat definitivně tuhle zemi do rukou jejich občanů po roce 2014. Jak to podle tvých zkušeností vidíš ty? Myslíš, že se to povede?
Já doufám, že se to povede, ale jistotu nemám. To předání zodpovědnosti za bezpečnost země, což je ten vlastně správný termín, jednou proběhnout musí. Spousta lidí si myslí, že mělo proběhnout už dávno, spousta Afgánců si myslí, že mělo proběhnout už dávno, spousta lidí si myslí, že když proběhne teď, tak se ta země zhroutí, protože na to není připravena se ještě postavit na vlastní nohy a i tohle si myslí druhá část Afgánců. Takže uvidíme asi.
Zemi dlouho vládnul islamistický Taliban, který byl svržen po 11. září 2001. Tehdy místní lidé jásali. Nyní se však ozývají teda aspoň z médií hlasy, že za Talibanu byl ten život v Afghánistánu mnohem poctivější, ale teďka vlastně zemi zžírá obrovská vlna korupce. Myslíš si, že ti lidé opravdu chtějí návrat toho islamistického Talibanu a je to podle tebe třeba reálné?
Tohle je hrozně zajímavé téma. A myslím si, a tohle je opravdu můj soukromý názor, který prostě není podložený nějakými velkými výzkumy. Je to prostě jenom ta moje zkušenost roka čtvrt, která taky může být ještě pořád odtržená od reality. Ale z mojí zkušenosti Afgánci, aspoň většina z nich, nechtějí návrat Talibanu. Ale je pravda, že si prošli velice tvrdým vystřízlivěním od toho roku 2001, kdy oni opravdu očekávali, že ta země se dostane na takovou lepší kolej, na cestu ke světlým zítřkům. A některé věci se povedly, ale spousta se jich nepovedla. A přesně jak si říkal, tu zemi svírá v kleštích korupce neskutečným způsobem. A lidé, běžní Afgánci, jsou z toho frustrovaní, jsou už strašně unavení. A je takové hrozně zajímavé právě sledovat, co Afgánci říkají. Oni říkají, že Taliban byl hrozný, že na něj vzpomínají jako na otřesnou vládu, kterou by vlastně asi nechtěli zpátky, ale jedna věc tenkrát byla spravedlnost. I když ta spravedlnost znamenala, že když jste něco ukradli, tak vám třeba usekli ruku nebo že vás ukamenovali, protože jste byl žena a jenom jste se podíval na cizího muže, ne na toho svého. Takže ta spravedlnost byla dost zvrácená, ale byla. A lidem dneska fundamentálně chybí, protože se jí nemohou dovolat.
Ty jsi po návratu z Afghánistánu se začala příležitostně věnovat taky lektorské činnosti ve spolupráci třeba s vojenskou školou ve Vyškově. Co je předmětem tady těch přednášek?
Předmětem je právě takové jako seznámení s tou situací v Afghánistánu, třeba konkrétně v tom Vyškově to bylo vlastně nějaké neformální setkání s vojáky, kteří se zrovna připravovali na výjezd do mise. Jinak jsem přednášela třeba na Vysoké škole ekonomické, to bylo takové vtipné, protože to bylo pro univerzitu třetího věku, na což nejsem zvyklá, protože většinou přednáším svým vrstevníkům nebo lidem o něco mladším na školách. A tady ty babičky a ty dědečci, kteří byli strašně bystří, jenom už moc neslyšeli, tak mě fascinoval ten jejich zájem o ten Afghánistán a o tu situaci tam. Jinak jsem přednášela třeba v Olomouci na vyšší odborné škole Caritas, kde se vyučuje ve spolupráci s Univerzitou Palackého i bakalářský program humanitárních studií, tuším.
Kristýno, ty jsi zmínila, že ti po návratu z Afghánistánu chybí ten adrenalin. Nelákají tě třeba do budoucna právě zase nějaké zahraniční zkušenosti v souvislosti s tou armádou?
No, to je taková dvojsečná věc. Na jednu stranu ano, lákají. Asi jako když je člověk zvyklý na nějaký způsob života, o kterém ví, že třeba není ideální, ale těžko se mu odvyká. Takže já, když jsem se vrátila, tak jsem se zařekla, že už nikam nepojedu. Asi hlavně proto, že vidím na lidech, kteří strávili víc let na misích nebo projeli víc misí, že jim to dost otočilo život a že už vlastně mají často problém žít v tom normálním světě, a to jsem nechtěla, aby se mi stalo. Takže ano, mě by lákalo někam vyjet, ale pořád si říkám, že to vlastně asi není to, co bych měla chtít, a že to není rozumné a že bych si měla spíš teď jako intenzivně zvykat na ten život tady, což už se mi docela podařilo.
Za vodou.
To říká Kristýna Greplová, novinářka a bývalá mediální expertka provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu. Kristýno, děkujeme moc, že jsi si udělala na nás čas a přejeme ti hodně štěstí za pořad Za vodou do budoucna, ať se budeš věnovat čemu chceš.
Já děkuji za pozvání.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Za vodou.
Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.